Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Parlamenti Evropian thot se do të kishte përshëndetur njohjen e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Kosova do të mbetet shtet i pavarur pavarësisht mendimit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thot Marti Ahtisaari. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül kërkon përfshirjen e Kosovës në proceset e bashkëpunimit rajonal. Komentet e kryekomandantit amerikan në Afganistan, generalit McChrystal, kanë shkaktuar reagimet e shumta në Washington. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka arritur në Kaliforni ndalesa e parë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujuti. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, Parlamenti Evropian ka miratuar rezolut në cilën thuhet se do të kishte përshëndetur njohjen e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Deputetja austriake Ulrike Lunacek këtë e ka cilësuar në mas të caktuar si njohje të pavarësisë së Kosovës në Parlamentin Evropian. Në vijim sjellim raportin e korespondentit ton në Bruxelles Augustin Paloka, ndërsa pastaj edhe blokun e lajmeve që paralajmëruam para pak çastesh.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot mocionin për rezolucën në Komitetin për Politikë të Jashtme për Kosovën, në të cilën mes tjerash ftohen vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë këtë. Ky amandament i propozuar nga mbështetësit e pavarësisë së Kosovës kaloi me një dallim të ngushtë të votave, me 31 deputet që votuan pro dhe 27 kundër. Deputetët që votuan kundër këtij amandamenti ishin kryesisht nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, si Rumania, Spanja, Grecia, Qiproja dhe Slovakia. Deputetja nga Austria, Ulrike Lunacek, e cila është edhe raportuese për Kosovën, tha se kjo është një lajm shumë i mirë dhe një rezultat i mirë për Kosovën dhe pret që edhe në seancën plenare të Parlamentit Evropian me 7 korrik në Strasburg të votohet me shumicë të madhe votash pro kësaj rezolute. Lunacek theksoj se Parlamenti Evropian edhe kësaj rave konfirmoj se e sheh të ardhmën e Kosovës në BE si një shtet të pavarur. Parlamenti Evropian është i vetmi institucion i BE-s i cili e trajton Kosovën si shtet të pavarur, pasi që vendimet dhe rezolutat në Parlament miratohen me shumicë votash, ndërkohë që në Këshillin e BE-s vendoset me konsenzus të gjitha vendeve anëtare. Prandaj Këshilli dhe Komisioni nuk e trajtojnë Kosovën si shtet, pasi që 5 vende anëtare ende nuk e kanë njohur pavarësinë. Parlamentarët evropian mendojnë se mosnjohja nga 5 shtete po krijon disa probleme në rrugën e Kosovës së drejt integrimeve evropiane. Në mes të tjerash kërkohet po ashtu nga Euleksi në Kosovë si dhe nga autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Po sot në selinë e Parlamentit Evropian në Bruxelles kanë qëndruar edhe disa delegacione nga kuvendi i Kosovës, një delegacion i Ministrisë së Bujqësisë dhe të deputetëve që mirën me bujqësi, sikur edhe delegacioni për politikë të jashtme që kishte një takim ndërparlamentar me parlamentarët evropian. Në këtë të fundit u diskutua sot për çështjet ekonomike dhe të drejtave të pakicave, sikur edhe për kthimin. Deputeti serb nga Kosova Petrović theksoi se po ka përparim në kthimin e serbëve në Kosovë dhe se në rast të mungesës së suksesit në këtë drejtim nuk duhet që kritika ndaj vetëm njerëz anë. Ai tha se gradualisht po integrohet në serbët e Kosovës në këtë institucionet e Kosovës, ndërsa shumë deputetë të Parlamentit Evropian mbështeten edhe pjesëmarrjen masive të serbëve të Kosovës në zgjedhjet e fundit për komunën e Parteshit. Kjo, sipas deputetit nga Slovenia Jevko Kacin, është një shenjë se serbët e Kosovës duan të jetojnë në Kosovën si shtet të pavarur dhe e shohin interesin e tyre aty dhe nuk janë të gatshme më që të dëgjojnë Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloka.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Stambol. Presidenti Turqisë Abdullah Gül deklaroi sot në Stamboll se Kosova duhet të përfshihet në procesin e bashkëpunimit rajonal, pavarësisht nga qëndrimet e ndryshme të vendeve për statusin e saj. Pavarësisht nga qëndrimi ynë për statusin e Kosovës, të gjithë do të duhet ta bëjmë Kosovën pjesë të bashkëpunimit rajonal, tha zoti Gül në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, i cili ka filluar sot. Në fjalimin e tij, presidenti Serbisë Boris Tadić tha se Serbia kurrë nuk do ta njohë në asnjë rrethan shpalljen e një anshme të pavarësisë së Kosovës. Procesi bashkëpunimit juglindor i Evropës është formuar në vitin 1996 me qëllim të krijimit të stabilitetit në rajon. New York. Martti Ahtisaari, ish president i Finlandës dhe fitues i çmimit Nobel për paqe, tha se Kosova do të mbetet shtet i pavarur, pa marr parasysh mendimin këshilldhënës të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
I think it's important for everybody to start understanding.
Mendoj se është e rëndësishme për çdo njerin të fillojë të kuptojë se çfarë do që të ndodhë në procedimet të gjykatës së ndërkombëtare, Kosova është shteti pavarur dhe do të mbetet shteti pavarur. Unë mendoj se ky është një fakt, të cilin në çdo njeri duhet ta marrë në konsiderat, veçanërisht ata që kanë ambicie të përpiqen të bashkohen Bashkimit Evropian, tha Ahtisaari. I dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës, Martti Ahtisaari i bëri këtë koment në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Aktualisht 69 nga 192 shtete anëtare të OKB-s e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Prishtinë. Policia u leksit në mbikëqyrjen e prokurorisë speciale ka arrestuar një të dyshuar lidhur me krime të luftës. Në njoftimin e Uleksit thuhet se arrestimi është bërë sot në rajonin e Gjakovës. Më tutje, në njoftim theksohet se rasti është pjesë e hetimeve të vazhdueshme të Uleksit mbi keqtrajtimet e mundshme të personave të mbajtur në objekte të UÇK-s në veriun e Shqipërisë gjatë konfliktit të viteve 1998-99. Lidhur me këtë rast janë identifikuar edhe dy vete të dyshuar të tjerë, theksohet në njoftim. San Francisco. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka arritur në San Francisco në kuadër të turneut të tij në Shtetet e Bashkuara. Ai pritet të që të takohet me udhëhecit e kompanive të teknologjisë së lartë në Kaliforni. Pas së Kalifornisë, ai udhëton për në Washington, ku takohet me presidentin Barack Obama. Bishkek. Shërbimi kufitar i Kirgjizisë thot se 35.000 refugjat janë kthyer në këtë vend, pasi ishin larguar gjatë përleshjeve vdekjeprurëse etnike më herët këtë muaj. Vlerësohet se më se 10.100.000 uzbek etnik ishin larguar nga Kirgjizia për në Uzbekistan pas shpërthimit të dhunës në rajonet jugore Osh dhe Xhalalabad më 10 qershor. Sipas të dhënave zyrtare, supaku 240 vet janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur nga kjo dhunë. Liderët e përkohshëm të Kirgjizisë kanë shpallur se zgjedhjet parlamentare do të mbahen në shtator në mënyrë që sa më shpejt të krijohet qeveria legjitime. Mosk-Minsk. Rusia ka reduktuar edhe më tepër furnizimin me gaz për Belorusin, lidhur me kontestin në rritje për borxhe. Alexei Miller, shefi kompanisë shtetërore ruse Gazprom, tha se prej ditës së sotme furnizimet për Belorusin janë zvogëluar për 60% nga niveli normal i vëllimit ditor. Rusia thot se Belorusia i ka borxh afro $200 milion për furnizim me gaz. Por Belorusia thot se Moska ka borxh edhe më të madh për tranzitin e gazit, kështu që presidenti Aleksandar Lukashenka ka urdhëruar ndaljen e rrjedhjes së gazit për në Evropë nëpër Belorusi. Alexei Miller tha sot se ulja e furnizimit me gaz për Belorusin nuk e prek dërgimin e gazit te klientët evropian. Johannesburg. Në kampionatin botëror të futbollit në Afrikën e Jugut edhe sot vazhdojnë të zhvillohen ndeshjet e fundit nëpër grupe. Në grupin C, para afro 10 minutash, kanë filluar takimet Slovenia, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara Algjeria. Në orën 20:30 minuta fillojnë dy takimet e grupit D, Ghana, Gjermania dhe Australia, Serbia. Vam me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria Kosovës i vlerëson si qëndrime personale deklarimet e Peter Faithit para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian se hetimet ndaj zyrtarëve të lartë në ndyshimet për korrupsion duhet të përmbyllen para zgjedhjeve të ardhshme. Por opozita dhe analistët i mbështesin deklaratet e zotit Faith duke besuar se vendosja sundimit të ligjit është një prej parakushteve për perspektivën evropiane të Kosovës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Zyrtarët politik në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme fjalimin e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Thirrjet e tij drejtuar zyrtarëve të nivelit të lartë, të cilët janë në hetim apo janë të akuzuar për korrupsion, që të tërhiqen nga politika qoftë edhe përkohësisht në mënyrë që hetimet të përfundojnë para procesit të ardhshëm zgjedhor, për qeverinë e Kosovës janë qëndrime personale të Zotit Faith. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se fjalimi Peter Faith në shumë aspekte ka qenë i balancuar, kurse çështjet e sundimit të ligjit në nënvizon ai nuk ndërlidhen me data apo zgjedhje, sepse ato janë angazhime të përhershme.
Nëse flasim për çështjet që ndërlidhen me sundimin e ligjit, ato janë çështje të cilat nuk kanë afat skadencës. Sundimi i ligjit është një proces i cili duhet të vazhdojë gjatë gjithë kohës në Kosovë, nuk është ndërlidhur as me proceset zgjedhore, as me çështje të tjera, ndërsa vlerësimet si të tilla janë vlerësime të përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian dhe si të tilla janë vlerësime pas analizave që ata i kanë bërë.
Ndihmë ndryshe nga qeveria vlerësohet raportimi Peter Faith nga ana e opozitës dhe analistëve të çështjeve evropiane. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se Faith ka prezantuar gjendjen reale në Kosovë. Edhe Ramadani inkurajon sidomos Euleksin që të ndërmerrë veprime ndaj korrupsionit para zgjedhjeve të ardhshme, në mënyrë që qeveria e re sipas tij të mos ketë mbi vete një barkë kaq të rëndë si punë fillestare.
Është çështje e padiskutueshme se duhet mirën veprimet sa më shpejt atë mundshme për të ndëshkuar ata që kanë hidhur qytetarët e Kosovës dhe kanë dëmtuar të ardhmen evropianët e Kosovës. Normalisht se sa më shpejt as më mirë dhe kjo do duhet ndodhte para zgjedhjeve të ardhshme. Dhe besojmë që nuk ka asgjë që mund të ndalë këtë proces, sepse është tepër e nevojshme që të shpëtohet vendi nga ky niveli i rëndë i korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Ndërkohë, analisti i çështjeve të integrimeve evropiane Shenov Muharremi e vlerëson fjalimin dhe qëndrimin e përfaqësuesit të BE-s Peter Faith në interes të Kosovës. Vetëm përmes demokratizimit të mbrendshëm, luftimit të dukurive negative dhe vendosjes së sundimit të ligjit, Muharremi thotë se Kosova do të siguronte një perspektivë të qartë evropiane.
Faktikisht zoti Faith në farforme ka qenë edhe prish prej gjithë aktorëve në Kosovë që sektori sundimit të ligjit jetë çështja prioritare. Një gjallë që e ka përmendur edhe shumë herë më herët edhe në Parlament Evropian dhe mendoj që është diçka jashtëzakonisht pozitive. Unë do të dëshiroja shumë që edhe leadershipi jon, domthonë konstelacioni politik në Kosovë, të jetë i sinqertë sa i përket kësaj çështje.
Ndërsa ka vlerësime të ndryshme në lidhje me pjesën që flet për korrupsionin dhe krimin e organizuar, pozita dhe opozita në Prishtinë kanë mirëpritur qendrimin e Zotit Faith në lidhje me bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesit në Prishtinë mbështesin deklaratat e tij se pala kosovare i ka vijat e kuqe në këto bisedime dhe se Kosova nuk është e gatshme të rinegocojë statusin apo të lëshohet në diskutime që do të rrezikonin tërësinë territoriale të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jenë të pashmangshme. Është ky një përfundim që kanë nxjerrë shqiptarët dhe serbët në një debat të zhvilluar në Çaglavic, por palët nuk e perceptojnë njëjtë natyrën e këtyre bisedimeve. Raporti Albana Isufit.
Në një debat organizuar nga qendra mediale në Çaglavic, sekretari shtetror i Ministrisë për Kosovën, Oliver Ivanović, ka bërë të qartë se çfarë do të shtyhen bisedimet, tema e statusit do të jetë e pranishme.
Tema që biti status, ne znamo që od nje do toga krenuti, ali to neizbežna tema.
Statusi do të jetë tema. Kjo është e pashmangshme, është e pamundur. Edhe kur flasim për ujin, flasim për statusin. Edhe kur flasim për ngrohje aty është statusi. Rryma, telefonat, tabelat, gjithçka është status. Duhet të jemi të gatshëm të gjejmë zgjidhjen më të mirë. Duhet bërë të qartë që ju na keni zgjedhur për shkak se keni besuar në ne dhe ne do të gjejmë mënyrën më të mirë në interes të popullit, jo të elitave, tha Oliver Ivanović. Ndërsa zyrtarët kosovar për shkak të agjendës nuk morën pjesë në debat, analisti kosovar Ilir Deda parashë biseda të rënda dhe të gjata. Drejtori i Institutit Kiprat konsideron se Kosova dhe Serbia do të hyjnë në një ofensivë diplomatike menjëherë pas vendimit të GND-s, gjë që sipas tij do të rrisë tensionin në të dy kryeqytetet. Prishtina sipas tij do të dojë që bisedimet të jenë të karakterit teknik mes dy shteteve sovrane, por Beogradi këto bisedime do t'i quajë negociata për statusin. Sidoqoftë, e rëndësishme sipas Dedës është që nga tryeza bisedimeve do të përjashtohet çdo mundësi e ndarjes së Kosovës.
Do të ofrohet një shkëmbim i territoreve, po ky opcion i Serbisë, unë jam shumë i gëzuar që nuk do të ketë sukses, sepse kemi një unifikim të bashkësisë ndërkombëtare kundër ndarjes të Kosovës, kundër ndryshimeve të kufive në Ballkan, si në Kosovë ashtu dhe në Ballkan, dhe ata do të presin që ne duhet të ulemi dhe të zgjedhim ato çka bashkësia ndërkombëtare e kualifikon si bisedime teknike. Opinioni publik duhet ta ketë qartë që nuk ka bisedime teknike në dy mes dy vendeve, cilat dalohen në qëndrim, thelpsisht në qëndrimet e tyre, piknisjet e tyre politike.
Në anën tjetër, Ivan Vejvoda, drejtori i Fondit Ballkanik për Demokraci, shprehet se mendimi i GND-s mbi Kosovën nuk do të ndryshojë realitetin në teren dhe kjo sipas tij nuk kupton që liderët duhet të pranojnë sfidën e vështirë dhe të takohen me njëri tjetrin. Vejvoda thotë se mendimi jo obligativ i GND-s për Kosovën i mundson Prishtinës dhe Beogradit që të zgjidhin çështjet, të cilat ende nuk janë zgjidhur. Nëse flitet për atmosferën që mbretëron, Vejvoda thotë se ekzistojnë dy parakushte për nisjen e zgjidhjes së problemeve mes Prishtinës dhe Beogradit.
Prva je da svi oni koji su izabrani u regionu i danas su na vlasti su opredeljeni.
E para është që të gjithë ata që janë zgjedhur në rajon dhe sot janë në qeveri, duhet jenë të vendosur për iniciativat evropiane, do më thënë integrimin dhe kjo nënkupton vlerat dhe partneritetin. Nga ana tjetër dhe po aqë rëndësishme është të jenë të vendosur që të zgjidhin të gjitha çështjet e hapura në rrugë diplomatike dhe institucionale. Kjo është baza. E dyta është të ekzistojë vetosmëria dhe vullneti politik që të nisin zgjidhjen e këtyre çështjeve. Është fjala për njerëzit, për individët konkret, për komunitetet që jetojnë në të rajonin, pra dhe këtu në Kosovë, të cilët duhet të jetojnë më mirë, më sigurt dhe duhet të mundsohet një jetë dinjitetshme dhe e sigurt që të mund të jetojnë nga ajo që punojnë, tha Vejvoda. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e qartëson jashtëzakonisht mirë çështjen e simboleve fetare në institucionet publike, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë ministri i Arsimit Enver Hoxhaj. Ai ka thënë se nëse ka të atill që mendojnë se zbatimi i kushtetutës nuk është konform saj, ata duhet të ankohen në gjykatën kushtetuese. Këto komente zoti Hoxhaj i ka bërë pas protestës së organizuar kundër një rregullorie të kuvendit komunal të Prishtinës, me të cilën nxënësve u ndalohet bartja uniformave fetare në ambientet e shkollave. Kronik në këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Kushtetuta e Kosovës e përcakton shtetin e krijuar 2 vite më parë si shtet laik dhe neutral në çështje të besimeve fetare. Akti më i lartë ligjor i Kosovës, sipas ministrit të Arsimit Enver Hoxhaj, nuk lë hapësirë për paqartësi lidhur me mbajtjen e simboleve fetare nëpër institucione arsimore e publike, sepse, siç thuhet, vënë pa laicitetin e sistemit shtetëror të vendit.
Në mënyrën se si është e formuluar Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e çartëson jashtëzakonisht mirë çështjen e simboleve fetare në institucionet publike, edhe në shkolla dhe në institucionet të shtetit. Dhe me që Ministria e Arsimit është institucion që zbaton vetëm kushtetutën, nëse ka qytetarë të Kosovës që mendojnë që zbatimi i kushtetutës nuk është konform saj, për mendimin tonë do duhet të ankohen në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese të jap një opinion, sikur ndodh në çdo vend demokratik të botës.
Në muajin maj të këtij viti, Ministria e Arsimit kishte nxjerrë një udhëzim administrativ me të cilin nxënësve të shkollave të mesme dhe të larta u ndalohet bartja e uniformës fetare në objektet e institucioneve arsimore. Udhëzimi kishte nxitur pa kënaqësi në radhët e përkrahësve të idesë për mbajtjen e shamive nëpër institucione publike, ndërsa çështja u riaktualizua javën e kaluar me protestën e organizuar kundër një rregulloreje të kuvendit komunal të Prishtinës, me të cilën po ashtu nxënësve u ndalohet bartja uniformave fetare në ambientet e shkollës. Kryetari i Këshillit Organizativ të asaj proteste, Halil Kastrati, thotë se mbajtja e shamive nëpër institucione publike nuk është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Vendimet e institucioneve kosovare për këtë çështje, Kastrati i quan ekstremiste.
Shteti jon po tregon një lloj ekstremiteti qarshi musliman. Edhe jo vetëm në këtë pikë kur është çështja për mbulesa, por neve kemi edhe gjëra tjera të cilat argumentojnë naivitetin e shtetit ton. Kjo është një çështje që me të vërtetë ka irritu muslimanët.
Thot ai për të shtuar se me ndalimin e mbajtjes së shamive nëpër institucione arsimore e publike, besimtarët musliman po ushkelen të drejtat e njerëzit. Kastrati thot se duhet të respektohet ligji për liritë fetare në Kosovë. Doktori i sociologjisë religjioze Ismail Hasani mendon se mungesa e rregullativës ligjore dhe e një debati të hapur ka krijuar paqartësi lidhur me atë se a do të duhej apo jo të lejohej femrave kosovare mbajtja e shamive nëpër institucione arsimore.
Nuk ka rregullativ ligjor të precizuar në mënyrë strikte që përkufizon lirinë ose të drejtën e individit të mashkullit ose të femrës për të dalur në vende publike i lakuriqësuar ose me forma tjera me të cilat zhën asociacionit e të tjerve.
Por, si e shohin këtë çështje personat të cilit ndoshta më së shumti ndikohen nga qëndrimet e ndryshme lidhur me mbajtjen e uniformave fetare në për institucione arsimore e publike? Arbnora Avdiu, absolvente në Fakultetin e Gazetarisë në Prishtinë, ka 3 vite që mban shami. Ajo shprehet kundër ndalimit të shamive nëpër institucione publike dhe thotë se vendimet që mbështesin një gjë të tillë, asaj dhe femrave të tjera muslimane, do t'u shkelnin të drejtat njerëzore.
Shamia për mua është vendim personal, ndërsa ndalimi i saj për mua kishme qenë thjesht një katastrofë. Kur e mendoj se nuk do të kem asnjëherë mundësi për shkak të ligjeve që më ndalojnë këtë punë, para mendoj nëse sa vjet miat shkollë do të shkonin hoç.
Krejt ndryshe mendon Pajtesa Kadriu, studente e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Për shkollë mesme sidomos mendoj që nëse je mblu, nëse i përkushtohet fesë, medrezja është në Prishtinë. Shko studio atje, orientohu për shkenca fetare.
Përveç kërkesave për lejimin e mbajtjes së uniformave fetare në institucione publike, një pjesë besimtarëve musliman ka shpalosur së fundi edhe një kërkesë tjetër, atë të futjes së fesë si lëndë mësimore në përshkolla. Të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me raportet fe-institucione, sipas sociologut Hasani, kërkon një debat të hapur publik.
Asnjëra as tjetër raport në këtë rast nuk ka të drejtë. Debati duhet të zhvillohet deri në fund dhe derisa shtetet normale vejnë çështjet e ndryshme në referendum deri edhe në instanca banale për rregullimin e një parku ekologjik ose diçka tjetër, mbase edhe do duhet të shqyrtohet edhe ideja e referendumit për këtë çështje.
Bashkësia Islame ndërkohë që duket se ka zgjedhur të mbetet jashtë këtij debati. Të kontaktuar disa herë brenda ditëve të fundit nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të kësaj bashkësie nuk kanë dashur ta komentojnë çështjen e mbajtjes së uniformave fetare për institucione publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mungesë të infrastrukturës së duhur në rajonet turistike në Kosovë, interesimi vizitorëve të huaj nuk është i kënaqshëm, dërsojnë ekspertë kësaj lëmije. Ata rekomandojnë që këtij sektori t'i kushtohet kujdes shumë më i madh. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti turizmit Zek Çeku thotë se Kosova ka potencialet më të mira për turizëm veror dhe dimror në Evropën juglindore, por që deri më tani autoritetet kosovare nuk kanë bërë asnjë hap në ndërtimin e infrastrukturës dhe në planifikimin rregullativ.
Lokalitetet më atraktive turistike në Bjeshtë Nemuna, në Bjeshtë Shore, etj., fare nuk kemi, domethënë infrastrukturën elementare. Prandaj ato resurse janë të vdekura, tani për tani pushojnë, nuk mund të aktivizohen, nuk mund të vlerësohen, biznesi privat është ai i cili ban investimet në hotel, në ndërtimin e qendrave turistike, resorteve, hotelet e tjera. Por nuk mund ta bëj aty ku mungon infrastruktura elementare.
Ndërkohë, përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Turizmit, thonë se vazhdimisht janë duke punuar në promovimin e resurseve turistike, por që mbetet ende shumë për të bërë në këtë drejtim. Ushtruesi detyrës së drejtorit në Departamentin e Turizmit, Hysen Zogojeva, thotë se ka trende pozitive të rritjes së numrit të vizitorëve, të cilët dëshirojnë të vizitojnë rajone turistike të Kosovës.
Dhe vendet e rajonet, ne është vërtet që nuk jemi deti, por i kemi ato bukurinë natyrore, ato monumente kulturore historike, të cilat ndoshta nga kmina e kanë shtetë të tjera. Të thëtë por, Kosova në qëfarë fazë të qëllimit është, dhe do të me dhonë prioritet pak ma te për turizmit, vetë si qeveri të famashtët, për mund me realizuat e ufilet të kërkeset minimalet të cilat kërkuan nga ne.
Rajone turistike në Kosovë konsideron Marit e Sharit, Bjeshkët e Nemuna, ku dalon Brezovica e Rugova si qendra skimi dhe rekreacioni, Maja Ljubetenit, Maja Gjeravicës, e cila njës si Maja më e lartë në Kosovë dhe që arin lartësin 2656 metra. Kosova është e pasur dhe e njohur edhe me atraksione të tjera turistike, siç janë burimi i Drinit të Bardh, ujvara e Mirushës, një numër i konsiderueshëm shpellash, duke veçuar shpellën e Gadimës. Të gjitha këto resurse turistike, sipas ekspertit të turizmit Çeku, mbesin të pavizituara pasi që mungon infrastruktura.
Kosova duhet të bën në radhë të parë. Duhet bjet strategjia mirë zhvillimin e turizmit. Ne kemi punu në strategji në vitin 2006, prej ati viti enda kam bjet pa u kryje si proces. Duhet vetë në procedurë të bjet sa ma shpet strategjia. Duhet kriot organizata nacionale turizmit, e cila bën koordinimin me gjitha aktert, si dhe duhet të investohet në resursë, në infrastrukturën elementare.
Sa i përket kësaj strategjie të turizmit, në të cilën thirret eksperti Çeku, zyrtarët e departamentit të turizmit thonë se ende nuk është finalizuar, por që janë duke punuar ende në të. Hysen Sogojeva thotë se aktualisht përmes ligjit të turizmit janë duke nxjerrur disa udhëzime administrative, të cilat do të ndihmojnë këtë fushë.
Për momentin udhëzimet administrative të agjencioneve turistike ku në nënshkruar nga ministri Zharku, dhe kemi vëzimi cilë është i domës dëshëm dhe të për këtë afat, është vëzimi administrativ për klasifikimin dhe kategorizimin e objekteve hoteliere, dhe të objekte akomoduse.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa komente të kryekomandantit amerikan në Afganistan, generali Stanley McChrystal, kanë shkaktuar reagimet të shumta në Washington. Presidenti Barack Obama i urdhëroi generalit që të kthehet më njëherë në Washington dhe të japë sqarime për komentet në cilat ai kishte kritikuar zyrtarët më të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Generalit Stanley McChrystal ju dha një urdhër i rrallë, me një herë të shkoj në Washington për t'i shpjeguar kritikat që i kishte bërë ndaj zyrtarëve të lartë të administratës Obama. I pyetur nga gazetarët nëse McChrystal mund të humbë punën, zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se të gjitha opsionet janë në tavolinë. Komentet e bëra nga generali dhe disa antarë të stafit të tij u publikuan në revistën Rolling Stone. Në artikullin e titulluar Generali Aratisur, McChrystal bën komente sarkastike për nën presidentin Joe Biden, i cili njihet si skeptik për strategjinë me McChrystalit në konfliktin afgan. Teksti përmban edhe komente shpotitse nga McChrystali dhe bashkëpunëtorët e tij, edhe për ambasadorin amerikan në Afganistan Carl Eikenberry, për emisarin për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrook, si dhe për këshilltarin për siguri kombëtare James Jones. Në një pikë McChrystal i thot gazetarit se në takimin e parë të tij me presidentin Barack Obama, presidenti kishte ardhur i papërgatitur. Obama foli për çështjen pas takimit të kabinetit të martë në mbrëmje.
It's clear that the article in which he and his team appeared showed.
Mendoj se është e qartë se artikulli në të cilin u shfaqin ai dhe ekipi i tij tregoi gjykim të dobët, por unë gjithashtu dua të bisedoj me të drejtë për drejtë përpara se të marr ndonjë vendim përfundimtar, tha Obama. Më herët qendrimin e shprehu edhe zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs.
Without a doubt, General McChrystal has
Pa dyshim, generali McChrystal, ashtu si tha sekretari Robert Gates, ka bërë një gabim të rëndë, për të cilin do të ketë rastin të flasë me zyrtarët në Pentagon dhe komandantin suprem, tha Gibbs. Në Washington u paraqitën spekulime nëse generali do të shkarkohet, do të mbetet apo do të përjashtohet. Zëdhënësi Hamid Karzai tha se presidenti i Afganistanit e mbështet plotësisht generalin dhe beson se është komandanti më i mirë që Shtetet e Bashkuara kanë dërguar në Afganistan në afër 9 vitet e fundit të luftës. Vet Obama tha se vendimi të cilën ai do ta marr do të duhet të ketë lidhje me suksesin e strategjisë në Afganistan.
We've got young men and women there who are making enormous sacrifices.
Atje kemi burra dhe gra të reja që bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme. Këtu kemi familje që po ashtu bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme. Çfarë do vendimi që do të marr për kitazi me generalin McChrystal apo ndonjë aspekt tjetër të politikës afgane, do të përcaktohet krejtësisht nga ajo se si të sigurohemi që të kemi një strategji e cila justifikon guximin dhe sakrificat e atyre burrave dhe grave për ta bërë këtë vend më të sigurt, tha presidenti Obama. McChrystal kërkoi falje për artikullin dhe tha se ai kishte bërë një gabim që pasqyronte gjykimin e dobët dhe se nuk duhet të ndodhte. Por drejtori ekzekutiv i revistës tha se generali e kishte lexuar artikullin përpara se ai të botohej dhe nuk kishte bërë ndonjë vërejtje për përmbajtjen e deklaratave të tij.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Parlamenti Evropian thotë se do të kishte përshëndetur njohjen e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Kosova do të mbetet shteti pavarur pavarësisht mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë sot Marti Ahtisari. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül kërkon përfshirjen e Kosovës në proceset e bashkëpunimit rajonal. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka arritur në Kaliforni ndalesa e parë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.